Kartu su mumis kunigas Mykolas Sotničenka.
Brangus Marijos radio klausytojai, šį vakarą pradedame švęsti Velyknakčių liturgiją. Ji paprastai yra švenčiama sutemus ir ta naktis mums primena nuodėmės tamsą, kurios nugalėtojas yra Kristus, tikroji šviesa. Velyknakčio naktis yra pati švenčiausia iš visų naktų ir vigilija, kuri yra švenčiama šią naktį, yra vadinama visų vigilijų motina arba visų šventųjų vigilijų motina. Šią naktį bažnyčia budėdama laukia viešpaties prisikėlimo ir švenčia į krikščioninimo sakramentus. Galima sakyti, kad tai viešpats Jėzus įvedė paprotį melstis naktimis. Jėzaus gyvenimo laikais gyvavo tradicija melstis 3 kart per dieną – ryte, vakare ir vidurdienį, taigi ne naktį. Tačiau Jėzus, kaip skaitome Evangelijose, dažnai patraukdavo į kalną melstis ir maldoje praleisdavo visą naktį. Todėl bažnyčia seka Jėzaus pavyzdžiu ir šią pačią švenčiausią naktį budi ir meldžiasi. Velykų nakties vigilija, kaip žinote, sudaro 4 dalys. Žiburių liturgija, kuri pradedama žvakės įžiebimo apeigomis ir velykų šlovinimo, kuomet bažnyčia apmasto stebėtinus darbus, kuriuos viešpats Dievas nuo pat pradžių nuveikė savo žmonių labui. Tada tęsia liturgija žodžio liturgija. Po žodžio liturgijos bažnyčia priima naujus narius, kurie atgimsta per krikštą, sutvirtinimą ir švenčiausiai sakramentą. Ir naujus narius pakviečia į bendruomenę prie viešpaties jai parengto stalo, švesdama eucharistinę puotą. Šioje laidoje noriu šiek tiek prisiliesti prie antrosios vigilijos dalies, tai yra prie žodžio liturgijos. Žodžio liturgijoje, skaitant skaitinius iš šventojo rašto, yra apsakomi šlovingi išganimo istorijos darbai, kuriuos pakviečiami tikintieji apmastyti esant tylos pauzei, tada atliepiamai psalmiai ir kunigo maldai. Tad jeigu esame paprastai įpratę kasdienėse šventosiose mišiose girdėti skaitinį, tuomet psalmę, vėl skaitinį, evangelijos priegismį ir pačią evangeliją, tai dabar gerokai laiko atžvilgiu išsitęs skaitinių skaitymas. Mat skaitysime ne vien tik 7 skaitinius iš Senojo testamento, įstatymo ir pranašų, bet taip pat ir 2 skaitinius iš Naujojo testamento, tai yra apaštolo laišką ir evangeliją. Ir kiekvienas iš tų mano minimų skaitinių bus apgaubtas papildomais elementais. Tai yra perskaitomas skaitinys, tada privaloma tylos pauzė, psalmė ir kunigo malda. Taigi kiekvieną skaitinį apgaubs dar papildomi 3 elementai – psalmė, pauzė ir kunigo malda. Pažvelkime šiandien į keletą Senojo testamento skaitinių. Yra Velyknakčio liturgijoje numatyti 7 skaitiniai, kuriuos prireikus leidžiama sumažinti iki 3, o ypatingais atvejais net iki 2. Anksčiau Romoje būta tradicijos, kad skaitydavo net 12 skaitinių ir tokia jų didesnė gausa yra būdinga koptų ar kitoms rytų bažnyčioms. Romoje būta tradicijos skaityti lotyniškai ir graikiškai, tai yra atstovaujant vakarų ir rytų bažnyčiai ir rodant tos bažnyčios vienybės išraišką. Dievo žodis Senajame testamente mums primena visą išganimo istoriją. Pradedama skaityti pirmajame skaitinyje pasaulio sukūrimo istorija, pabrėžianti 7 sukūrimo dienas. Ir tai, kad visa, kas Dievo buvo sutverta, yra gera ir gražu. Toliau pirmąjį skaitinį seka Abraomo auka kreipianti mūsų žvilgsnį į dangiškąjį tėvą, paukojus viengimį sūnų. Tada trečiasis, vadinamasis privalomas skaitinys, tai yra, jeigu kitų galima atsisakyti, tai šis, kalbantis apie Mozę ir stebuklingą perėjimą per jūrą, yra ne tik privalomas skaityti velyknakčio liturgijoje, bet šis skaitinys yra ir kertinis išrinktosios tautos tikėjimo įvykis, kuris buvo esminis žydų liturgijoje ir dabar kreipia mūsų žvilgsnį į naująjį Mozę, į Kristų ir į krikšto vandenį. Po šių pirmųjų 3 skaitinių skaitomi kiti skaitiniai jau iš pranašų knygos, kur iškalbingi ir įtaigūs pranašų žodžiai byloja apie Dievo tautos neištikimybę, kaip tai aktualu mums, ir apie amžiną Dievo meilę bei naująją sandorą, nepaisant Dievo tautos neištikimybės. Senojo testamento skaitiniai, kaip atkreipsime, dalyvaudami arba nuotoliniu būdu jungdamiesi į velyknakčio liturgiją, taigi Senojo testamento skaitiniai yra skaitomi tamsoje, degant tik paschalui, tai yra tik velykiniai žvakiai. Jeigu turėsite galimybę dalyvauti velyknakčio liturgijoje gyvai, kunigas jus po velykinio šlovinimo paragins užsipūsti turimas žvakes ir girdėti skaitinius tamsoje, skendint tamsoje. Ir tai yra labai gražus ir toks regimas ženklas, kad norėdami pilnai suprasti Senąjį testamentą, jį turime skaityti ne kaip atskirą veikalą, apie kurį žinoma tuomet sakysime, nieko nesuprantu, kas yra rašoma Senajame testamente, bet Senąjį testamentą turime skaityti vienintelės degančios žvakės, tai yra Kristų simbolizuojančios velykinės žvakės šviesoje. Tik Kristus mums padeda pilnai suprasti tai, kas yra parašyta Senajame testamente. Tik Kristus mums gali atverti Senojo testamento raštų prasme. Ir neveltui laiško žydams autorius byloja, daugel kartų ir įvairiais būdais Dievas yra kalbėjęs per pranašus, o dabar, dienų pabaigoje, jis prabilo į mus per sūnų. Tad ir Senojo testamento skaitinių, apie keletą jų kalbėsime šioje laidoje, skaitykime ne atskirai, bet prisikeliančio Kristaus šviesoje. Pirmasis skaitinys mums pasakoja apie pasaulio sukūrimą. Pradžios knygoje galime rasti 2 pasaulio sukūrimo pasakojimus, pirmajame pradžios knygos skyriuje ir antrajame skyriuje. Ir kaip dažnai sutarė egzegetai, pirmasis pasaulio sukūrimo pasakojimas, kuris girdimas šio velyknakčio liturgijoje, veikiausiai yra vėlesnis negu antrasis pasakojimas. Ir tasai pirmasis pasakojimas, kuris randamas pirmajame pradžios knygos skyriuje, taigi vos tik atsiversime Bibliją, iškart pradėsime jį skaityti, jis veikiausiai atsirado Babilonijos tremties laikotarpiu, tai yra apie 6 amžių prieš Kristų. Tai teologiškai brandus tekstas, kuriame yra ryški tremties laikotarpio mitologija ir tremties laikotarpio vaizdiniai. Mesopotamija, į kurią žydų tauta buvo ištremta, tai yra kraštas tarp 2 upių tarp Tigro ir Eufrato. Todėl ten gyvendamas žmogus dažnai išgyvendavo potvynius ir jam buvo labai svarbus klausimas apie žemės atsiradimą. Šiame pasakojime apie pasaulio sukūrimą ir matome, skaitome apie pirmapradį chaosą, apie gausybę vandenų ir apie žemę, kuri pamažu išnyra iš vandenų apsemties. Kadangi jau žinome, kad veikiausiai šis pasaulio sukūrimo pasakojimas buvo parašytas Babilonijos tremties laikotarpiu, kultūroje ir aplinkoje, kur vyravo kiti dievai, kur buvo apstu mesopotamiškos mitologijos. Taigi pirmiausia, šis pasakojimas siekia išryškinti idėją, kad Dievas yra visa ko viešpats. Šis pasakojimas yra tarsi liturginis himnas ir galima sakyti, kad pati Biblija prasideda Dievo visa ko šlovinimu. Šis pasakojimas apie tai, kad Dievas viską sukuria. Sukuria šviesą ir tamsą, sukuria žemę ir žvaigždynus, sukuria visą augmeniją ir galų gale sukuria žmogų. Kai skaitome šį pasakojimą, mąstydami apie tai, kad jis buvo parašytas mesopotamiškos mitologijos kontekste, tai suprantame, kad veikiausiai žydų tauta norėjo papasakoti ne apie pasaulio sukūrimą kaip apie gamtamokslio vadovėlį, tai yra nenorint moksliškai paaiškinti apie pasaulio atsiradimą, bet norėdama papasakoti tam tikrą religinę tiesą. Tai yra, kviečia šis skaitinys skaityti visą pradžios knygą ne kaip mokslinį traktatą, ne yra kaip pasakojimą, istorinį pasakojimą, kad štai per 7 dienas pasaulis atsirado, bet kaip apie religinį naratyvą, religinį pasakojimą, kuris pateikia labai gilias tiesas apie kūrėją. Esminė tiesa apie kūrėją, kuri yra pasakojama šiuo pasakojimu, yra tai, kad Dievas yra visa ko viešpats. Jau nebežinau, kelintą kartą pasikartoju, kad šis pasakojimas yra sukurtas būnant tremtyje ir aplinkui vyraujant mesopotaniškai mitologijai, mesopotaniškiems dievams. Taigi žydų tauta sakydama, kad tai Dievas sukūrė saulį ir mėnulį, šviesą ir tamsą, tai Dievas pritvirtino žvaigždes, nori papasakoti mums, kad tai Dievas yra visa ko kūrėjas, ne mitologiniai dievaičiai, ne žmogus, bet Dievas yra esminis elementas. Kitaip tariant, Biblija nuo pat pirmojo savo skyriaus žmogų pastato į reikiamą ir teisingą dimensiją. Biblija prasideda teikdama, kad žmogus, pasaulis, visa kas yra matoma ir nematoma, visa, kas yra, yra sukurta tikrovė. Ji nėra autonomiška, ji yra sukurta tikrovė. Ir jeigu nori išlikti šioje tikroje dimensijoje, tu turi pripažinti, kad tu esi tik kūrinys, kad esi priklausomas nuo Dievo. Ir iš tiesų esi tiek gražus, tiek geras, tiek teisingas, kiek radikaliai savo priklausomybę nuo Dievo pripažįsti. Tai yra, nesi pats sau vertingas, nesi tik nuo savęs priklausomas, esi priklausomas nuo Dievo. Dievas yra tavo kūrėjas. Jis yra tas, nuo kurio tu priklausai. Ir todėl šitas pasakojimas atskleidžia mums tą tiesą, kad štai Dievui tu žmogau rūpi. Iš tiesų ne vienas klausia klausimą, kam Dievui reikėjo kūrinijos, jeigu jis yra be galo geras, tobulas ir šventas, jam pačiam pasaulis tikrai yra nereikalingas. Todėl, kodėl Dievas kuria pasaulį, kodėl Dievas kuria kūriniją, kodėl Dievas kuria žmogų, vien tik tai tam, kad galėtų jam apreikšti savo begalinį gerumą, kad pasidalintų tuo gėriu, kuriuo pats yra, kad mes galėtume tą Dievo gėrį pažinti, pamilti ir atkartoti. Taigi Dievas tveria savo kūrinius tam, kad galėtų pasidalinti su savo kūriniais tuo, ką turi geriausia. Ir todėl žmogus pats kurdamas, žmogus naudodamasis savo vaisingumu, jis yra labiausiai panašus į Dievą. Tai yra žmogus gimdo vaikus, norėdamas perduoti pačią didžiausią meilę kitam žmogui, kurią tik tai turi ir norėdamas perduoti savo vaisingumą. Tad Dievas nori pasidalinti su visa kūrinyje tuo, ką turi geriausia. Tikrai nereikalinga kūrinyje yra Dievui. Kaip ir turbūt kartais pasižiūrėję į vaikus, žmonės atsidūsta ir sako, štai gimė kūdikis, džiaugsmas, bet turime tą patarlę apie vaikus kaip apie vargus. Sakoma, maži vaikai, maži vargai, dideli vaikai, dideli vargai ir tai yra susiję su vargu. Kam Dievui buvo reikalinga tverti pasaulį? Tiek vargo, bet tveria pasaulį vien dėl to, kad nori pasidalinti su visu pasauliu ir visa kūrinyje bei žmogumi tuo, ką turi geriausia. Ir popiežius emeritas Benediktas XVI sako, kad šio skaitinio negalime skaityti tik tai vieno, tik tai kaip pasaulio sukūrimo pasakojimo. Turime atkeliauti ir iki Evangelijos pagal Joną įžangos, kur sakoma, pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Taigi, kai mastome pasaulio sukūrimą, mastome ne tik apie tai, kad per 7 dienas buvo sukurta visa žemė, bet mastome, kad jau nuo pat pasaulio sutvėrimo Dievas savo mintyje turėjo žodį savo sūnų, kuris taps žmogumi. Antrasis Senojo Testamento skaitinys, kuris gali būti skaitomas šio velyknakčio liturgijoje, mums pasakoja apie Abraomą ir jo išbandymą. Dievas paprašo Abraomo paukoti jo vienturtį sūnų Dievui. Jei atidžiai skaitysime šį pradžios knygos skaitinį, pastebėsime pasakojimo santūrumą, jokios Abraomo reakcijos. Iš tiesų Abraomas net nebando derėtis su Dievu, kaip tai darė, derėdamasi su Dievu dėl teisiųjų, keliaudamas į Sodomą. Pasakojimas apie Sodomą buvo randamas pradžios knygos 18 skyriuje, o Abraomo auka prašoma po 4 skyrių, vėliau 22 skyriuje. Taigi Abraomui jau buvo būdinga derėtis su Dievu ir jis gerokai nusiderėjo dėl Sodomos miesto sunaikinimo. O štai praeina 4 skyriai ir Abraomas nieko nebesidera. Jis neprašo Dievo paaiškinti, kodėl turi atsisakyti to, kas jam brangiausia, kodėl turi atsisakyti sūnaus, kuris buvo duotas jam kaip dovana. Abraomas paklūsta ir aukoja. Jis elgiasi lygiai taip pat kaip ir savo gyvenimo istorijos pradžioje, kai į jį kreipiasi Dievas sakydamas, eik iš savo gimtojo krašto į kraštą, kurį tau parodysiu. Beje, Dievo nurodymai pasireiškia ta pačia struktūra. Nueik į Morijos kraštą, kurį aš tau parodysiu. Taigi tiek savo gyvenimo veikimo pradžioje Abraomas turi palikti visą savo praeitį, visą tai, ką turi išgyventas, o dabar jis turi palikti ir paukoti savo ateitį. Ir abiejose tekstuose jis pasiryšta veikti. Ką jis galvojo, ką sakė savo sūnui Izaokui, šiuo klausimu tekstas lieka nebylus. Spengianti tyla yra paskelbiama sunkiai pakeliamo įvykio eiga. Visą laiką tekstas tyli. Ir Abraomas nedaro nieko, kad laimėtų laiko. Jis keliauja, ruošia aukurą, paguldo savo sūnų ir iki tos akimirkos tekstas neperdoda ir jokios Izaoko reakcijos. Šis tekstas buvo labai svarbus Izraelio tautai, žydų tautai. Vėliau tremtyje, jau kitame savo tikėjimo etape, Izraelis išgyveno neviltį, nejaugi Dievas pamiršo savo pažadus, klausė tauta. Ar tautos ateitis tikrai turi būti paukota ant asimiliacijos su babilonietiška kultūra aukuro? Šitai buvo prisimintas Abraomas, kada jis, nepaisant aplinkybių, tampa pasitikėjimo Dievu pavyzdžiu. Abraomo tikėjimo Dievu patirtis nušviečia beviltišką ištremtos bendruomenės situaciją. Abraomas ir toliau teikia viltį, kad Dievo pažadas išsipildys. Neaišku kaip, neaišku kada, nepaisant netgi to, kad šventykla sugriauta, o tauta ištremta, Izraelis ima viltis, kad Dievas vis vien, kaip išpildė savo pažadą Abraomui, taip tikrai išpildys pažadą ir savo tautai. Ir tai yra tikrai kiekvienam iš mūsų labai paraginimas, kiekvienam iš mūsų padrasinimas mąstyti apie tai, kokį Dievo paveikslą mes turime savyje. Ar mes norime matyti tokį Dievą, kuris atitinka žmogišką idealą? Tai yra Dievas turi būti teisingas, tolerantiškas, Dievas turi būti panašus į žmogų, ar Dievas turi būti sutvertas pagal žmogaus paveikslą? Abraomo paveikslas mums parodo tikinčio žmogaus paradigmą. Tai yra ne Dievas sukurtas pagal žmogaus paveikslą, bet žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą. Tai yra, kaip jau minėjau, kalbėdamas apie pirmąjį skaitinį, Biblija iš karto mus pastato į teisingą poziciją. Tu esi tik kūrinys. Nereikalauk iš Dievo daugiau, negu jis nori tau pasakyti. Dievas yra kūrėjas, jis yra viršesnis. Tu esi tik kūrinys. Todėl šis antrasis velyknakčio skaitinys, jis ragina mus neklausiant išgyventi Dievo tylą. Nors ir sunkiai suvokiama, tačiau tai kartais gali būti atsivėrimas Dievo maloniai ir kvietimas į Dievo artumą. Jėzus ant kryžiaus išgyvena tą pačią Dievo tylą. Jėzus slėpinys klausiant, mano tėve, kodėl mane apleidai? Tai tikrai Dievo kančios tyla. Dar staptelėkime šiek tiek ties Abraomo išbandymo istoriją. Visas šis pasakojimas yra persunktas kelionės dvasia. Ir pati auka yra kelionė, vieta, į kurią Abraomas turi eiti, jam nėra žinoma iš anksto. Tai vieta, į kurią kelią žino kažkas kitas. Tai yra Dievas. Ir jis ją parodys tinkamu metu. Abraomas jau buvo vieną kartą paprašytas iškeliauti iš savo namų, tai yra iš savo sukurtos aplinkos, tuo metu Abraomui buvo apie 80 metų, ir keliauti į pažado vietą. Į vietą, kuri jam nebuvo iš anksto žinoma. Tai yra eiti į vietą, kurios nepažįsti iš anksto, eiti keliu, kurio nežinai, tai yra kelias dievop. Tai yra kelias link dievo. Ši kelionė gali būti labai skausminga ir sunki, neįmanoma, nes ji atsiskleis, jos prasmė atsiskleis tik kelio pabaigoje. Ir Abraomas vis dėlto jau ne pirmą kartą ryštasi eiti šiuo nežinomybės keliu. Prasideda labai ilga ir skausminga kelionė ir pasakojimas mums sako, kad tik trečią dieną Abraomas pakelia akis ir iš tolo pamato vietą, į kurią turės keliauti. Taigi Abraomo kelionė yra ilga, nežinoma. Ir Dievas kartais kviečia ir kiekvienas iš mūsų sako, keliauk, bet neduoda galutinio taško, neparodo tikslo. Keliauji ir nežinai, apsupa naktis, apsupa išbandymai ir tu nežinai, ar geruoju išsispręs, ar laukia laiminga pabaiga, o gal atvirkščiai laukia tragiškas likimas. Nežinai, bet keliauji. Jėzus, kurio šviesoje skaitome šį Izaoko paukojimo pasakojimą, irgi nebuvo visažinis. Evangelistas mums sako, kad jau nuo pat vaikystės Jėzus augo ir brendo išmintimi, metais ir malone dievų ir žmonių akyse. Labai aiškiai reikia žinoti, kad Jėzus nebuvo visažinis. Ir jis nuo kūdikystės nežinojo, kad jam reikės mirti ant kryžiaus. Jis pradeda savo veiklą būdamas Dievas ir kartu žmogus. Ir kaip ir Abraomas, keliauja ilgą kelionę. Keliauja link tikslo, kurio visiškai nežino. Taigi Abraomas pamato kalną, Morijos kalną, Morijos žemę ir ten veda aukoti į tą kalną savo sūnų Izaoką. Ir štai, kai Izaokas klausė, pertraukė tą ilgą trijų dienų tylą, klausdamas, tėve, ugnies ir malkų yra, bet kurgi avis deginamai aukai, Abraomas atsako savo sūnui, Dievas pats parūpins avį deginamai aukai. Abraomas nukreipia Izaoko žvilgsnį į Dievą. Sako, Dievas mato avinėlį. Dievas žino ir Dievas numatys visą tai, ko reikia. Taigi, Abraomas paragina Izaoką žvelgti į Dievo žvilgsnį. Ir pats Abraomas, jis neatsisako savo tėvystės, bet jis sako, mano tėvystė man yra Dievo padovanota. Taigi aš į savo tėvystę žiūriu Dievo žvilgsniu. Vaikas nėra mano vaikas, bet tai yra Dievo man padovanotas vaikas. Vaikas nėra mano nuosavybė. Negaliu reikalauti iš savo vaiko viso. Nepaisant to, kad vaikas yra iš manęs gimęs, tai yra Dievo dovana man. Ir dar kartą, nuo pat pirmųjų eilučių, Biblija stato žmogų į teisingą poziciją su Dievu. Sako, Dievas yra kūrėjas, Dievas yra dovanų davėjas, o tu žmogau tesi tik tai dovanų gavėjas. Visa tai, ką turi, yra Dievo dovana tau. Taigi ir vaikas yra Dievo dovana tau. jeigu Dievas prašo, kad tu atiduotum savo vaiką. Paprašė Abraomo, kad atiduotų savo vaiką į Izaoką Dievui, galbūt paprašys atiduoti vaiką į tam tikrą pašaukimą, į kunigystę ar į pašvestą į gyvenimą, galbūt paprašys atiduoti vaiką mylimiausią sūnų merginai arba mylimiausią dukrą vaikinui, tai yra vaikai tau nepriklauso, tai yra Dievo dovana tau. Ir tu į vaikus gali žiūrėti ne kaip į savo nuosavybę, nesisavinti savo vaikų, bet žiūrėti kaip į ypatingą Dievo dovaną tau. Ir šis žvilgsnis, šis suvokimas, Abraomo suvokimas, kad jo sūnus Izaokas nėra nuosavybė, bet Dievo dovana, ji išgelbsti Abraomą. Taigi Abraomas, jis žiūri į Izaoką kaip į dovaną. Ir jeigu reikia, ta dovana gali būti atiduota, gali būti paukota. Ten, kur iš tiesų Abraomas aukoja savo sūnų, kur nepabijo paukoti tai, ką turi brangiausia, mes matome dangiškai tėvą, kuris aukoja savo vienatinį sūnų. Dievui yra negaila atiduoti tai, ką jis turi brangiausio, atiduoti dėl kilnesnio tikslo. Dangiškasis tėvas atiduoda savo patį brangiausiai sūnų dėl mūsų. Ir jam tai daryti negaila, nes Dievas trokšta visų mūsų išganimo. Labai gražiai ketvirtasis šventųjų mišių kanonas, kuris gali būti skaitomas, jis sako, kad per pranašus daugel kartų Dievas žmonėms siūlė sandorą ir laikų pilnatvėje atėjus jis atidavė tai, ką turi brangiausia. Paukojo savo vienatinį sūnų kaip dovana dėl mūsų, dėl kiekvieno iš mūsų. Taigi, kai skaitome šį antrąjį velyknakčio vigilijos skaitinį iš Senojo testamento apie Abraomo auką, skaitykime jį Jėzaus šviesoje. Dievui negaila savo vienatinio sūnaus dėl mūsų. Jis jo nelaiko savo nuosavybę, bet mums dovanoja. Ir mąstykime taip pat kiekvienas apie save, apie savo turimus vaikus ir apie dovanas, kurias vieni kitiems galime įteikti. Trečiasis skaitinys iš Išėjimo knygos yra vadinamasis privalomasis skaitinys. Taigi jeigu kiti skaitiniai gali būti praleisti, neskaitomi, atsižvelgiant į konkrečią situaciją, tai šis skaitinys ir po jo einanti psalmė privalo būti skaitoma. Turbūt vienintelis atvejis visoje liturgijoje, kuomet perskaičius skaitinį, nėra sakoma tai Dievo žodis. Skaitinys pasibaigia žodžiais, o perėję raudonąją jūrą, izraelitai giedojo šitokią giesmę. Dvitaškis ir iš karto yra giedama psalmė. Tad nesutrikime, jeigu po skaitinio neišgirsime tariant, tai Dievo žodis. Taigi šiame skaitinyje apie izraelitų perėjimą per raudonąją jūrą, Mozei Dievas reiškiasi kaip nematomas Dievas. Izraelitai matė Dievo išgelbėjimą konkrečiais darbais ir galime skaityti apie vadinamasias Egipto bausmes, kuomet faraonui nesutinkant išleisti izraelitų iš Egipto žemės, Dievas regimais būdais veikia faraoną, visą Egiptą ir siunčia labai regimas bausmes. Taigi ir izraelitai fiziškai, galima sakyti, mato Dievo veikimą. Kai jie iškeliauja iš Egipto žemės ir prieina raudonąją jūrą, prieš izraelitų akis jau atsiveria nebegalingi Dievo darbai, bet jūra, kuri Biblijoje nėra vandenų telkinys, bet jūra Biblijoje simbolizuoja chaosą, simbolizuoja pirmapradį monstrą, pabaisą, kuri dabar tyko izraelitus praryti. Iš kitos pusės, iš užnugarinės pusės, izraelitai mato dykumą ir egiptiečius, ir Dievo nebėra. Iš visų pusių jie yra apsupti pavojų ir nieko gero jau nebesitikėk. Izraelitai krizėje, labai ryškita krizė, jie sako Mozei, ką tu padarei, atstok nuo mūsų, leisk mums tarnauti egiptiečiams. Akistatoje su mirtinu pavojumi, izraelitai nepajėgė matyti jų istorijoje veikiančių dievo. Vadinasi, arba dievo nėra, arba jis yra blogas. Mozė juos tikrai apgavo. Ir čia susidurėme su tam tikra sąmonės sumaištimi. Geriau likti tarnauti Egipto faraonui. O Mozės atsakymas žmonėms yra, nebijokite ir pamatysite. Mozė prisistato kaip tas, kuris atveria izraelitams perspektyvą, pamatysite tą perspektyvą, kuri dar yra nematoma. Ir kai izraelitai priima Mozės pasiūlymą, jie nutyla. Tai reiškia pripažinimą, kad dabar tu pats nieko negali. Ir tik tada, kada izraelitai nutyla, Dievas gali pasirodyti. Kaip tai yra būdinga mūsų gyvenime? Mes irgi dažnai kalbame, čiauškame, meldžiamės, kartojame, kalbame, visos žiūrėkit mūsų adoracijos, yra kupinos žodžių. Dievui nėra net kada įsiterpti. Staugiame, verkiame, kaltiname, šaukiamės, keliam rankas. Dievas neturi kada net įsiterpti. Tik tada, kada izraelitai nutyla, pripažįsta, kad yra bejėgiai, skėstelna rankomis ir sako, viskas, nieko nebegaliu padaryti. Tik į tylą Dievas gali ateiti ir tik tyloje Dievas gali pasirodyti. Kaip toliau klostus įvykiai, mums gerai žinomas epizodas. Viešpats nuseklina jūrą, paverčia ją sausą žemę ir izraelitai eina toliau, o egiptiečiai jūroje žūva. Atkreipkime dėmesį, kad faraono kariuomenės nenugali nei Dievas, nei izraelitai. Kitaip tariant, Dievas laimi pasirodydamas prieš du monstrus, prieš dvi galybės, prieš jūrą, kuri, kaip sakiau, nėra vandens telkinys, bet yra chaosas, yra pirmapradis siaubūnas, yra monstras tykantis praryti. Taigi Dievas pasirodo prieš šiuos du monstrus, prieš jūrą ir prieš Egiptą. Du izraelitų priešai Dievui pasirodžius susikauna tarpusavyje ir vienas kitą nugali. Jūra, jūros monstras praryja egiptiečių monstrą. Ir jeigu skaitome šitą pasakojimą apie perėjimą per raudonąją jūrą, jo simbolika yra iš į, per į. Tai yra per jūrą iš Egipto į dykumą, iš vakarų į rytus. Iš tamsos į šviesą. Ir daugybė psalmyno psalmių yra parašyta būtent šią simboliką, kaip perėjimo psalmys. Jeigu turėsite laiko, atsiverskite dar kartą psalmių knygą ir perskaitykite visas 150 psalmių. Jas skaitykite ir atraskite perėjimo šviesoje. Daugelis jų būtent taip ir yra parašytos. Iš tamsos į šviesą, iš Egipto į dykumą, iš vakarų į rytus yra pereinama. Mums saulė teka rytuose ir leidžiasi vakaruose. Ir daugelį religijų tai yra tarsi ir žmogaus gyvenimo simbolis. Žmogaus gyvenimas pasibaigia, krintant žemyn, tam tikrame taške, lygiai taip pat kaip ir saulė išnyksta vakaruose. Taigi rytai aušra yra toks gimimo taškas, žmogaus pradžios taškas, iš kur žmogus prasideda. Ir sako štai žydų kultūra, kad vakare saulė nusileidžia vakaruose ir kyla rytuose, taigi saulė turi ir tam tikrą naktinę trajektoriją, saulė turi ir tam tikrą naktinį veidą. Judaizmas sako, kad saulė naktį pradeda iš vakarų ir keliauja į rytus, kad vėl užtekėtų. Tai yra saulė pradeda mirties akimirkoje ir eina prisikėlimo link, eina gimimo, gyvenimo link. Todėl saulė turi iš mirties iš naujo prisikelti, iš naujo eiti į gyvenimą. Ir kaip tik šiame skaitinyje ir turime pastarąjį tokį saulės simbolizmą, nes izraelitai per jūrą eina naktį. Perėjimas prasideda vakare, tęsiasi visą naktį ir baigiasi auštant. Aušroje izraelitai jau gali kontempliuoti pergalę. Ir kaip jau ir miniu, šis perėjimas simbolizuoja tautos ėjimą iš nakties į rytą, iš mirties į gyvenimą, iš vakarų į rytus, iš tamsos į šviesą. Tamsa ir naktis Biblijoje visą laiką yra mirties pasaulis, daugybė yra biblinių tekstų apie tai yra. Ir tas pirmasis skaitinys, kurį galima skaityti Velyknakčio liturgijoje apie pasaulio sutvėrimą, Dievas pašaukia būti iš chaoso, tai yra iš tamsos. Ir evangelistas Jonas vėliau sakys, kad Dievas yra šviesa ir Dieve nėra tamsos. Ir todėl būtinai išėjimo pasakojimą izraelitai turi išeiti iš tamsos, pereiti visą tamsą ir tada užgimti naujam rytui, naujam gyvenimui. Ta jūra, per kurią eina izraelitai, kaip jau minėjau, jūra yra ne vien tik vandens telkinys, tai yra chaosas. Biblijoje jūra visą laiką turi neigiamą atspalvį. Tai nežinomas ir pavojingas pasaulis, klastingas ir neįmintas. Tai chaoso ir mirties simbolis. Vandenys yra įveikiami tuomet, kada Dievas kuria pasaulį. Ir Jėzus vėliau, na, jisai apvaldys visus vandenis, tada, kada nuramins jūrą, tuomet tai įrodys Dievo viešpatavimą. Tai, kad Dievas vienintelis gali numaldyti bet kokį chaosą. Paskutinėje šventų rašto knygoje, apreiškimo Jono knygoje, apokalipsės knygoje sakoma, kad naujojoje kūrinijoje daugiau nebebus jūros. Ir tai reiškia, kad ne tai, kad nebus vandens telkinių, bet apreiškimo Jonui knyga sako, nebeliks chaoso, nebeliks to, kas yra negatyvu. Taigi tai yra tokia demonų, piktųjų dvasių vieta, blogio, chaoso, demoniško jėgų, nešvarumo simbolis. Taigi štai Dievas pražudo, na, visą pagedusią žmoniją vandenyse, tvano vandenyse, egiptiečiai žūva mirties chaoso demoniškose vandenyse, o izraelitai sausomis kojomis pereina tuos vandenis. Bet jie turi pereiti vandenis tam, kad išeitų jau į naujesnį pasaulį, į geresnį pasaulį. Ir galima sakyti, kad tada, kada pereina izraelitai jūrą, tai jiems tampa ir perkeitimo patirtimi. Jie įžengia į jūrą būdami vergais, bijodami ateities, o iš jūros išeina būdami laisvi ir tikintys. Jie pereina jūrą naktį, pereina per mirties pasaulį, patys savotiškai miršta, nuskandindami jūros vandenyse savo suvokimą, kad Izraelis yra vergas. Ir tada, kada Izraelis jau perbrenda vandenis, jis išeina gyvas iš vandenų ir jau nebebijo faraono. Jis ima bijoti viešpaties. Taigi tada, kada pereina jūra ir išnyra kitoje pusėje, Izraelis jau nebėra toks pats. Jis jau yra perkeistas ir Izraelio patirtyje tai jau yra atgimusi tauta. Ir žinoma, šį skaitinį turime skaityti Naujojo testamento ir Jėzaus šviesoje. Tai, kas yra privalomas skaitinys Velyknakčio liturgijoje, jis mums primena ir mūsų perbridimą per tuos chaoso vandenis. Mums primena ir krikštą, ir malda, kurią kunigas skaito po šio trečiojo skaitinio, ji yra dvejopa, galima skaityti vieną arba galima skaityti kitą maldą. Tai štai viena iš maldų sako: Dieve, tu parodėjai, kad raudonoji jūra vaizduoja krikšto vandenį. Duok tad visoms tautoms prilygti Izraeliui tikėjimu ir atgimti iš šventosios dvasios, bei leisk krikšto vandeniu išsivaduoti iš piktosios dvasios žabangų. Štai per krikštą mes esame išvaduoti, mes esame perkeisti, mes esame jau tie, kurie nieko nebebijome. Žinoma, mums dar reikės kautis su piktaja dvasia, reikės su ja grumtis. Niekada nesitarkime, žiūrėkime į viešpatį, kuris tiek didingų dalykų mums yra padaręs. Taigi šioje laidoje aptarėme tik tai tris Senojo testamento skaitinius iš visų septynių, kuriuos iš Senojo testamento galime skaityti. Brangus Marijos radijo klausytojai, ačiū visiems, kurie buvote kartu ir linkiu su atviromis širdimis jungtis į šią Velyknakčio liturgiją ir visą Senąjį testamentą skaityti Jėzaus slėpinio šviesoje. Dievas ruošia mums didingų dalykų.
Laidą vedė kuningas Mykolas Sotničenka.